Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Dragi prieteni, mă bucur să vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Probabil că vă amintiți faptul că în urmă cu aproximativ 2 săptămâni am deschis un serial în care ne-am propus să vorbim despre marile desprindere ale copilului. Cu ce trebuie să fie echipat copilul nostru atunci când pleacă de acasă? Astăzi ne-am propus să vorbim despre ce trebuie să știe despre sine, despre lume, despre iubire. Invitată în platoul nostru este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Sunt chestiuni absolut esențiale pentru viață, despre care nu învățăm prea multe într-un mod organizat.
Despre care nu avem obiective neapărat, dar de învățat învățăm oricum.
Exact, doar că învățăm din mers, din zbor. Nu este nimeni care să ne învețe pas cu pas. Tocmai de aceea, emisiunea noastră își propune să aducă în atenție aceste adevăruri despre viață, aceste noțiuni de care avem nevoie, în așa fel încât să fim echipați și, în mod special, copiii noștri să fie pregătiți și noi, ca părinți, să fim liniștiți că le-am oferit acele noțiuni de care au nevoie atunci când părăsesc oarecum căminul nostru. Nu ne referim aici la părăsirea căminului, la cuibul gol despre care am vorbit, ci la acele etape de viață care îl determină pe copil să iasă în societate, în lume și să fie pregătit oarecum să facă față provocărilor.
Există nenumărate studii, mai ales în ultima vreme, în diferite domenii ale dezvoltării umane, ale sănătății mentale și emoționale, care demonstrează că atunci când conștientizăm un proces, o realitate, un fel de a funcționa, simplul fapt că el iese din rutinele, deprinderile sau reacțiile noastre instinctuale și intră în sfera gândirii de tip superior al raționamentului, adică este conștientizat, schimbă felul în care ne raportăm, felul în care vedem, felul în care trăim evenimentul sau procesul respectiv. Și din această perspectivă, a învăța copilul în mod conștient, pe obiective setate, despre marile realități ale vieții, reprezintă o formă superioară de educație pentru viața copilului. Și asta pentru că de învățat va învăța oricum. Și deseori întâlnim părinți care spun: uite că pe mine nu m-a învățat nimeni și ce bine am ajuns. În afara evaluării pe care o putem face cu privire la starea de bine, la dificultățile sau beneficiile pe care le-a avut adultul de astăzi în copilărie, e adevărat că noi învățăm lucruri într-un mod mai ușor sau mai dificil, despre cine suntem, unde ne poziționăm în lume, ce se întâmplă cu noi. Nu e nevoie ca un adult să ne spună în mod explicit lucrurile astea, ca noi să preluăm lecții și să le interiorizăm. Problema este că atunci când toate aceste lucruri se întâmplă inconștient sau subconștient, dacă vreți, atunci când se petrec fără să fie gândite și planificate, lecțiile pe care copilul le învață sunt deseori extrem de deformate față de imaginea pe care părintele o are despre ceea ce și-ar fi dorit să transmită copilului. Și de aceea întâlnim conflicte majore între părinții ajunși la vârsta a treia și copiilor adulți care le reproșează niște realități extrem de diferite de ceea ce ei și-au imaginat că a fost copilăria copiilor lor. Și drept urmare ne-am propus această serie și în ideea de a conștientiza părinții cu privire la acele lecții de viață pe care noi le transmitem oricum, și eventual de a încuraja pe cei care doresc să practice un stil de parenting mai conștient, mai setat pe obiective, mai orientat pe acele competențe de sinteză pe care copilul le preia de la părinții săi sau le învață prin imitație, și să își fixeze câteva obiective, câteva repere, pentru că aceste lecții de viață nu se pot transmite programat, eșalonat, pe planuri de lecție, pe programe sau perioade de timp bine setate. Ele,
cu excepția ele se petrec, emisiunii noastre.
Ele se petrec
de la sine.
De la sine, natural, treptat, pic cu pic, câte puțin în fiecare zi. Cu alte cuvinte, copilul învață în fiecare zi pe care o petrece împreună cu părinții săi câte ceva despre cine este el în lume, care este locul său, ce valoare are el ca ființă umană, dacă lumea este un loc prietenos, care merită descoperit, încurajat, explorat, dacă este un loc periculos. Învață dacă iubirea are sau nu o formă, o culoare, un miros, o textură. Învață uneori că iubirea este asociată și cu durere, cu suferință, că oamenii care te iubesc sau care sunt cei mai aproape sunt și oamenii care te rănesc cel mai tare uneori. Sunt multiple lecțiile de viață ale copilului. Dintre acelea ne-a propus ca astăzi să selectăm o temă centrală, aceea a iubirii necondiționate, a ceea ce învață copilul că este dragostea și a ceea ce învață că trebuie el să facă pentru a merita să fie iubit.
Tocmai acest capitol neînțeles dă multe bătăi de cap, multă suferință aduce în viața copilului, adolescentului și adultului. De aceea cred că este absolut esențial să abordăm subiectul iubirii necondiționate în relația aceasta părinte-copil, deși, după cum spuneați, lecția aceasta cred părinții că învață copilul oricum și că ei transmit această dragoste pe care copilul o înțelege și de care se bucură. Și după cum spuneați, la vârsta maturității copilului, vârsta a treia a părintelui, află surpriza că, de fapt, mesajul pe care părintele l-a transmis nu a fost bine înțeles, decodificat de către copil. Deși, după cum aminteați și dumneavoastră, faptul că generația anterioară nu a transmis altfel acest lucru, se pare că îi face și pe părinți să procedeze de aceeași manieră în educație, așa cum au fost învățați de către părinții lor.
Cu siguranță că noi purtăm cu noi poveștile pe care le-am preluat de la părinți, că resursele pe care le putem oferi copiilor noștri sunt legate în mare parte și de ceea ce noi am învățat despre noi, despre lume și despre viață de-a lungul vieții noastre, însă, deși e adevărat că sunt unele experiențe de viață, mai ales acele experiențe traumatice, care determină adultul de mai târziu să fie incapabil sau slab echipat pentru a oferi la rândul său, copiilor săi, afecțiune, deschidere, suport necondiționat, e la fel de adevărat că există mijloace prin care putem să reducem, să depășim, dacă nu total, măcar parțial, aceste traume și că, de multe ori, e nevoie și de o perspectivă cu privire la acest proces, în sensul că părinți care au oferit relativ puțin copiilor lor pot fi priviți și ca niște copii care la rândul lor au primit mult mai puțin și au depus niște eforturi semnificative ca să crească resursele și să dea ceva în plus copiilor lor.
Aș vrea să întreb dacă această exprimare a iubirii necondiționate față de copil are legătură cu modul în care părinții își exprimă iubirea necondiționată unul față de celălalt.
Cu siguranță că primul pattern pe care copilul îl vede este cel dintre părinții săi și că felul în care ei se acceptă, se susțin unul pe celălalt, mai ales în momente dificile, felul în care vorbesc unul despre celălalt, nuanțele, tonurile vocii, tot ceea ce se întâmplă, limbajul non-verbal și paraverbal, totul este integrat într-o imagine de ansamblu pe care copilul o preia. De asemenea, copilul învață despre iubire și din mesajele directe ale părintelui, dar învață o mulțime din mesajele indirecte, din ceea ce se întâmplă atunci când nu ne-am propus în mod special să vorbim despre dragoste. Deseori părintele spune, dar el știe că eu îl iubesc, el știe că e copilul meu și numai al meu, n-are nevoie de mai mult decât atât, însă mesajele pe care noi le transmitem indirect sau în situații și în contexte foarte diferite contribuie uneori masiv la imaginea pe care copilul și-o formează despre ceea ce înseamnă să fie iubit. Și aici poate că putem menționa unul din cazurile care au devenit tipice în România, acela copilului care trăiește cu părinți care au standarde, perfecționiști, care cer performanță de la copil, care îl încurajează, îl împing, îl presează, îl motivează, oricum am vrea să spunem, să învețe mai mult, să obțină rezultate mai bune, și copilul învață destul de vreme că este iubit de către părinții săi doar dacă obține o performanță. Ori această idee care se interiorizează în lumea copilului devine o credință de nezdruncinat în mintea adultului de mai târziu, o credință care îi afectează, îi umbrește toate relațiile semnificative de viață. Consideră că nu poate fi iubit, nu este demn, nu merită să fie iubit de către un potențial partener, de către proprii copii, de către prieteni sau chiar colegi, decât dacă obține niște performanțe, dacă este suficient de bun. Și mintea noastră are calitatea de a ne... De a ne înșela mereu, de a-și transforma mereu evaluările și astfel niciodată nu ești suficient de bun.
Deci și drept urmare, nu meriți să fii iubit. La polul opus sunt persoanele care consideră că merită să fie iubite și au așteptări foarte mari. Însă despre această categorie vom vorbi ulterior. Ce se întâmplă cu mintea copilului? Te face această asociere între așteptările părinților și meritul său.
Mecanismul este destul de simplu. Copilul primește aprobare, contact fizic, mângâiere, atingere, îmbrățișare, apreciere sau afirmații ale iubirii părinților, doar în anumite contexte.
Legat.
Iar mintea noastră funcționează masiv pe principiile asociației. Cu alte cuvinte, două evenimente care se asociază au o legătură între ele. Așa încât copilul va învăța foarte curând că este iubit doar în anumite contexte, că manifestările acestea pe care el le asociază cu conectarea interumană de care el are atâta nevoie, se manifestă doar în anumite contexte. Și când crede că în sfârșit a înțeles contextul, standardul se schimbă. Și dacă până acum a fost suficient, dacă învățai o poezie de 3 strofe sau obțineai un foarte bine la școală, s-ar putea ca peste o săptămână acel foarte bine să fie insuficient, că nu e cu plus plus. Sau poezia ar fi trebuit să aibă încă 1 strofă, nu doar 2, și drept urmare procesul se reia, efortul este din ce în ce mai mare pentru niște beneficii sau pentru un feedback pozitiv din ce în ce mai redus. Și astfel ideea se încetățenește și se adâncește în mintea copilului.
Dacă îți dorești performanță de la copilul tău, cum poți să faci în așa fel încât el să nu poată asocia sau să nu asocieze lucrul acesta cu o iubire condiționată? Pentru că orice părinte își dorește să valorifice potențialul copilului.
Cred că întregul tablou începe în mod rezonabil cu o doză bună de introspecție. De ce îți dorești performanță pentru copilul tău?
Pentru că poate.
Dacă e să fim foarte onești cu noi înșine, deseori părinții proiectează asupra copiilor lor aspirațiile neîmplinite, visurile lor de altă dată, speranțele lor cu privire la viitor, își doresc ca proprii copii să reușească acolo unde ei n-au reușit.
Sau stima de sine.
Se validează prin performanțele copiilor și te întâlnești cu mămici care povestesc și povestesc despre ce premii, ce concursuri, ce performanțe a făcut fiecare copil, ca și cum ar povesti despre propriilor performanțe, despre ceea ce le definește pe ele. Ori acest gen de proiecție asupra copilului nu face decât să-l împovoreze cu așteptări, cu cerințe, cu presiuni care nu-i aparțin și care deseori nici nu se potrivesc cu potențialul său real. Proiectăm asupra copiilor noștri și asta. vedem în ei potențial care nu există și neglijăm alte forme de potențial care nu se potrivesc cu viziunea noastră cu privire la viață sau cu așteptările noastre. Și întâlnim situații în care părintele spune: nu te apuca de muzică, ce e asta, din asta nu se poate trăi, cum adică vrei să faci pictură, ce e chestia asta, tu vrei să rămâi pe stradă, eu nu am să cresc un cerșetor care știe să vorbească 5 limbi străine, nu te apuca de literatură, pentru că deseori în România, ca să reușești, trebuie să fii medic, avocat sau economist, să ai o profesie pe care noi o asociem cu un anumit status social, cu un anumit context economic. Însă, în momentul în care eu ca părinte conștientizez că am un copil unic, al cărui potențial probabil are și zone de intersecție cu ale mele, cu zonele mele de interes, dar cu siguranță are și zone care mă depășesc pe mine, când încep să explorez potențialul copilului meu ca un explorator care a intrat într-un teren nou și vrea să afle ce e acolo, când încep să privesc copilul ca pe o ființă de sine stătătoare, da, este o ființă care a pornit din ființa mea, dar în momentul în care s-a desprins, a devenit o viață și o lume în sine, în jurul căreia eu gravitez, dar pe care nu pot direcționa. De aceea, metafora aceea a lutului pe care părintele îl modelează poate fi extrem de dăunătoare pentru copil, în ideea în care ne imaginăm, așa cum de altfel susțineau și behavioriștii prin reprezentantul lor cel mai proeminent pe tema asta, Watson, că un copil cu un potențial normal poate deveni orice. E adevărat, cu efort suficient, uneori crâncen, un copil care are un potențial intelectual mediu poate obține ceva performanțe în aproape orice domeniu. Însă, valoarea educației centrate pe copil, pe nevoile sale, pe domeniile sale de interes, este legată de faptul că atunci când ești focalizat pe el și înțelegi cum funcționează mintea copilului și dezvoltarea lui, poți să descoperi acele zone în care interesul lui natural se întâlnește cu potențialul lui intelectual sau de oricare altă natură și face ca munca să nu fie ușoară și distractivă tot timpul, dar să fie mult mai ușoară decât în alte domenii, să îi aducă satisfacții, să se potrivească pe anumite structuri pe care copilul le are deja.
Aceasta înseamnă să uiți de tine, de așteptările tale ca părinte, să nu-ți faci absolut niciun plan cu privire la dezvoltarea copilului tău pe plan profesional, pe direcția aceasta profesională?
În primul rând, a fi părinte este un exercițiu continuu în umilință. În măsura în care descoperi că oricât de tare te-ai strădui, s-ar putea ca unele lucruri să-ți scape, că lucrurile pe care le-ai planificat nu se întâmplă cam așa, că înainte să ai copii știai perfect cum se cresc copiii și după ce ai avut descoperi că nu știai nimic. Însă, atunci când vorbim despre planificare, nu e necesar să renunțăm la orice plan și să devenim spontani, să vedem ce răsare. Pentru că o grădină lăsată la voia întâmplării crește buruieni. Nu vreau să spun că educația ar trebui să fie o distracție și că ar trebui să lăudăm orice mică acțiune a copilului și să-l lăsăm să caute, să vadă ce anume găsește. Însă, ca părinți conștienți, avem nevoie să realizăm că sunt anumite traiecte profesionale care se descoperă târziu în viață. Că la 4, 5, 6, 7, 8 ani, în copilăria preșcolară și în școlaritatea mică, copilul are acces la foarte puține domenii care se vor dezvolta mai departe. Vorbim aici despre domenii sportive, despre domenii artistice, la care uneori sâmburele talentului se vede de vreme. Sunt însă profesii legate de domeniul economic, de domeniul filozofic, de literatură, de științele sociale, care se descoperă foarte târziu în viață, atunci când copilul are niște structuri cognitive suficient de bine dezvoltate încât să poată gândi abstract. Ori aici vorbim deja despre adolescență și chiar adolescența târzie. Ei, și atunci un părinte care vrea să-și susțină copilul pe traiectul său profesional va înțelege că în primii ani de școlarizare, în primii ani de viață, obiectivul nu este să-i găsești copilului o carieră și să-l îndrumi în direcția respectivă, ci să-l expui pe copil la cât mai multe surse de informație, la cât mai multe ocazii diferite de învățare, așa încât să se formeze o bază de cunoștințe generale, de aptitudini generale, pe care el mai târziu să construiască un interes specific. Și poate că aici ar fi bine de menționat că există un studiu foarte bine realizat pe un studiu longitudinal care a pornit cu copii de vârstă școlară și a ajuns până la vârsta adultă și care a demonstrat că succesul profesional, atenție, nu cel relațional, nu cel legat de viața publică, succesul profesional al adulților poate fi legat de o variabilă foarte clară din copilărie, dar care nu are de-a face cu potențialul intelectual, performanța școlară și așa mai departe, ci are de-a face cu modul în care copilul este capabil să gestioneze eșecul. Cu alte cuvinte, nu contează exact cât știi la momentul respectiv anume, ce faci atunci când descoperi că n-ai știut, că nu ți-a ieșit, că n-ai putut.
Părintele încearcă să evite cât mai mult în viața copilului.
Și nu numai că încearcă să evite, dar adesea nu, nici părintele nu are strategii pentru a face față. Părintele se blochează, vine cu propriul lui val de frustrare și furie atunci când copilul nu reușește, ba mai mult, dăunează într-un mod dramatic, pentru că pentru copil eșecul în sine este un feedback negativ deja. Am mers la școală, am încercat să rezolv o problemă, colegii mei au știut, eu n-am știut. Sau am avut un test, am obținut o notă mică. Sau am o temă și nu știu să o fac. Sunt diferite situații.
Deci el deja este frustrat.
Și el deja are un feedback negativ. Deja știe că nu știe ceva. Iar eu ca părinte vin și adaug încă un strat de feedback negativ. Și spun, păi da, vezi că xulezi cu colegul tău, în loc să stea și să se joace pe calculator ca tine toată ziua, muncește și uite, lui iese și ție, nu-ți iese. Exprimându-ne astfel frustrarea noastră ca părinți, și de obicei discursul din spate al părintelui e ușor diferit. Adică părintele lui Xulescu a știut să-l învețe, eu am ratat deja. Sau
deci eșecul lui ca părinte,
frustrată,
exact,
da, sau sunt frustrată pe copil pentru că îmi imaginez că eu am făcut deja tot ce se putea și uite, copilul ăsta n-a făcut.
Teama părintelui este că nu e conștient copilul de faptul că nu știe. Și spune, iată, tu ești prea inconștient, prea le iei așa cu ușurință pe toate, trebuie să devii mai, da? Responsabil.
În privința aceasta ar fi două aspecte diferite de menționat. Primul ar fi faptul că de obicei părinții au niște abilități destul de reduse de a identifica și a citi mesajele emoționale copiilor lor. De obicei întâlnesc deseori în contexte educaționale sau în contexte de consiliere părinți care vin și spun, eu știu ce gândește copilul meu, eu știu ce se întâmplă. Sunt și o mulțime de studii care demonstrează că în general părinții supraestimează nivelul de fericire al copiilor lor, adică nu știu cât de nefericiți și de triști sunt copiilor deseori și experiența practicienilor din domeniu demonstrează că părinții au rare ori niște abilități foarte fine de a identifica corect emoțiile copiilor lor. Și drept urmare, deseori observă un copil care se află în stare de freeze, de îngheț, e panicat deja și părintele îl identifică și îl etichetează drept ignorant, răsfățat,
răzvrătit,
indiferent, nu-i pasă, uite, mă strofoc și lui nu-i pasă, nici nu-i interesează. Iar copilul este deja blocat pentru că nu știe ce să facă. El nu are decât niște strategii foarte reduse de a face față stresului, presiunii, eșecului. Și în aceste strategii, unele sunt de evitare, de evadare, sunt cele de bază. Copilul nu are încă structurile necesare și motivațional și cognitiv ca atunci când se confruntă cu un eșec să spună, aha, deci chestia asta nu știu, ar trebui să văd ce pot să fac ca să o învăț acum și să merg mai departe. hai să fim serioși, despre ce vorbim aici? Există o sumedenie de adulți care nu au aceste abilități, care în momentul în care se confruntă cu eșecul, găsesc strategii de a da vina pe celălalt, de a intra în defensivă și a explica de ce nu s-a putut, și mai puțin a se gândi ce nu știu eu acum și aș putea să învăț și eventual cine știe ca să mă ajute și să cer ajutorul. Ori, părintele se află în situația aceasta, vede copilul, nu identifică emoția corect și reacționează la o proiecție, la ceea ce el își imaginează că este gândul, emoția, reacția copilului. Și zice, a, lui nu-i pasă? Uite, acum îl motivez eu. Și adaugă strat peste strat peste strat de presiune, de acuzații, de reproșuri, imaginându-și că, la un moment dat, copilul se va trezi așa în el, o să se scuture bine ca în filmele din Hollywood și o să zică, las că-i arăt eu lui tata că mă pricep. Și o să dea drum la motoare și o să iasă. Adevărul este că acest lucru se întâmplă, hai să zicem, excepțional de rar, rarisim, dacă nu niciodată. Și se întâmplă mai mult cu adolescenți care deja au o imagine cu privire la ce fac, poate, poate. În realitate însă, copilul preia întru totul etichetele, mesajele, feedback-ul părintele. Și dacă părintele îi spune că tu nu te pricepi, că ești un dezinteresat, că nu vrei să înveți nimic, că nu... că ești și răzvrătit, că ești lipsit de bun simț și așa mai departe, copilul își spune, da, așa sunt, probabil, și dacă tot sunt așa.
De ce să mă străduiesc să fiu altfel? Da? Pentru că tu oricum la fel o să mă vezi în continuare.
Deseori, eșecul nu este atât de dăunător în viața copilului prin ceea ce aduce în sine, cât prin reacția părintelui la care copilul este expus. Ceea ce ne rănește mai tare nu este că am luat un 4 la fizică, de exemplu, ci că mama ne-a spus cât de proști suntem că n-am ajuns cu 4 acela în buzunar. Ori dacă un părinte este preocupat cu privire la ce să facă pentru a-și motiva copilul, această mică strategie este esențială. Momentul în care copilul a avut un eșec de orice fel, ne așezăm lângă el, punem coatele pe birou și spunem, bun, nu știm lucrul ăsta. Și acum ce facem?
Și ce simți pentru că, da? Pentru că vorbeați despre faptul că nu reușește să identifice emoțiile. Dacă deja el este nefericit pentru că a luat o astfel de notă, noi ce facem cu emoția aceea lui? Cum îl ajutăm să se descarce și să poată să fie motivat în continuare și să creadă în el că va reuși?
Ei, și aici ajungem la partea a doua, aceea legată de faptul că toate aceste evenimente, aparent mărunte, care sunt punctuale la urma urmelor și sunt frecvente de-a lungul copilăriei, îi transmit copilului un mesaj continuu despre cât este el de valoros sau nu, despre cât este el de iubit sau nu, despre cum se conectează părintele la emoțiile lui. Ori, având drept obiectiv, oarecum palpabil și cu o încărcătură emoțională negativă puternică. Noi toți părinții ne temem de examene de capacitate, de bacalaureat, de admitere, care ne mănâncă multe nopți și zile gândindu-ne și cum o să facem și unde o să ajungă copilul nostru și oare ce o să se întâmple cu el. Noi ratăm obiectivele mai importante de viață legate de ce anume va lua cu el copilul meu atunci când va ieși în lume și va considera că este sau nu demn să fie iubit.
Foarte, foarte important lucrul acesta, pentru că chiar spuneam înainte că atitudinea părintelui în fața eșecului ține oarecum și de imaginea lui de sine, de, da, pe lângă proiecție, pe lângă validare, după cum spuneați, imaginea de sine. Dacă eu sunt deja realizat profesional, ce vor spune ceilalți despre mine prin faptul că propriul copil nu are performanțe școlare, are note proaste? Și este o jignire, da?
Dacă eu nu sunt realizat și mi-am dorit alte lucruri sau dacă eu vin dintr-o istorie personală în care consider că nu merit să fiu iubit decât dacă am realizat niște lucruri, îmi este foarte greu să-i transmit copilului meu un mesaj pozitiv, așa încât revenim la o idee pe care am menționat-o deseori în emisiunea anterioară. Nu-i pot dărui copilului meu ceea ce eu nu am și nu știu pentru mine însă. Așa încât lupta cu mesajele pe care le transmitem copiilor noștri începe din interiorul nostru ca părinți, din ceea ce noi învățăm și reușim să vindecăm, să creștem, să dezvoltăm la noi înșine. Pentru că acest mesaj este unul esențial. Mulți dintre adulții care au suferit enorm în viață, au renunțat la oportunități, au fost răniți sau au sabotat relații pe care le aveau în viața lor, au făcut-o pe o convingere profundă că nu merită să fie iubiți. Și cred că aici, dacă ar fi un public în sală, aș vedea câteva sprâncene ridicate, în spatele cărora s-ar afla întrebarea: bun, și nu creștem niște copii narcisiști în felul ăsta? Dacă... copii care cred că îi se cuvine totul. Iubirea necondiționată nu înseamnă că îi voi oferi copilului meu totul, ci înseamnă că eu îi voi transmite copilului meu un mesaj foarte echilibrat despre felul în care îl văd ca om și despre felul în care eu mă conectez cu el. Și mesajul este următorul: te iubesc pe tine ca persoană, orice ai face. Cel mai îngrozitor lucru pe care ți-l poți imagina că ai putea să-l faci în viața asta, dacă l-ai face, eu tot te-aș iubi. Asta nu înseamnă că am fi scutiți de consecințe, că cel mai îngrozitor lucru pe care ți-l imaginezi că l-ai face nu te-ar aduce în niște situații dezastroase. Asta nu înseamnă că mâine, când ne trezim, nu va trebui să o luăm de la capăt, să facem curățenie în cameră, să ne luăm de mână și să mergem la teme, să mergem la școală, să facem și lucruri neplăcute sau dificile, care ne obosesc, ne plictisesc. Toate astea fac parte din viață, dar indiferent dacă tu faci lucrurile astea bine sau rău, indiferent dacă eu va trebui să mă întorc și să-ți cer să le faci din nou, sau dacă va trebui să-ți explic pentru a mia oară cum se așează papucii la ușă și cum va trebui să fie ordine în cameră, toate astea se fac pe terenul foarte sigur al faptului că eu te iubesc. Și când mă frustrez și când sunt atât de furios încât mi-e foarte greu să mă stăpânesc și când sunt obosită și plictisită și când sunt bucuroasă, orice emoție aș avea eu, te iubesc în continuare pe tine ca copil al meu. Acesta este mesajul fundamental pe care un părinte are nevoie să-l transmită copilului său.
Poate să înțeleagă copilul acest mesaj, că te iubesc în ciuda, chiar dacă nu ai rezultate bune, chiar dacă faci lucrurile pe care eu le detest, și în același timp să-și dorească sau să înțeleagă cât preț pun eu pe anumite principii, pe chiar performanța lui, și că trebuie să urmărească un anumit țel, să aibă un anumit țel, să se străduiască, să va înțelege, pentru că teama părintelui asta este. Cel puțin, da?
După cum spuneam,
un astfel de părinte care e...
Această lecție este una de sinteză de mulți ani. Evident că nu mă pot aștepta ca un copil de vârstă preșcolară mică să înțeleagă acest mesaj. Însă, chiar și acest copil va primi mesajul non-verbal, mesajul emoțional pe care părintele îl transmite. Pentru că una din capcanele mijloacelor defectuoase prin care părinții se gândesc să-și motiveze copiii este legată de faptul că, mai ales la vârstele foarte mici, copiii sunt foarte sensibili, foarte ușor de influențat, sunt foarte responsivi, nu știu dacă există termenul în limba română,
răspund foarte
ușor la acele mesaje și acțiuni din partea părintelui care îi taie legătura emoțională, care îi spun: eu te îmbrățișez numai după ce ai făcut. Sau părintele îi întoarce spatele și spune: eu nu te mai iubesc. Nici nu trebuie să spună, e suficient doar să aibă o postură și o poziție care să transmită acest mesaj. Și e foarte tentant să transmiți acest mesaj ca să obții rezultate comportamentale.
Pentru că tu spui că îl educi, da? El trebuie să știe că are de făcut ordine în cameră și atunci când nu face ordine, eu sunt supărat. S-au supărat ca părinte.
Da?
Și atunci îmi arăt această față, da, supărată, pentru ca el să facă acea conexiune.
Ori, problema cu această strategie este că funcționează precum șocul electric. Da? Adică, da, dacă introduci un șoc electric, corpul uman va reacționa la asta. Și inima pornește, de exemplu. Dar dacă introduci șocuri electrice zilnice, țesutul se necrozează. Și dacă noi ca părinți transmitem în mod frecvent astfel de mesaje, putem să spunem orice vom spune în declarații majore. Copilul va primi și va interioriza într-o mai mare măsură limbajul și mesajul non-verbal. Ori copilul va înțelege mesajul pozitiv pe care noi vrem să-l transmitem din acțiunile noastre. Și aici poate că ar fi cazul să facem iarăși o paranteză, o incursiune într-un domeniu care are de-a face iarăși cu proiecțiile pe care noi le facem asupra copilului. Cu faptul că dacă noi gândim rău despre copilul nostru, acest lucru se vede, se percepe, se
și se va
foarte,
îndeplini
foarte aproape și devine o predicție care se auto-împlinește. Și momentul în care primul gând care îmi vine în minte când văd toate cerealele împrăștiate pe jos în bucătărie este a făcut-o intenționat, copilul va percepe acest mesaj. Când însă eu, ca părinte, proiectez o imagine pozitivă asupra copilului, copilul meu vrea să învețe, dar nu știe încă cum. Copilul meu și-ar dori să obțină aceste performanțe, dar nu are acum abilitățile necesare ca să le obține. Poate că nu are nivelul cognitiv, poate că nu are exercițiu, poate că nu are atenția de care e nevoie, poate că încă n-a crescut suficient. Pot fi multiple variante, dar copilul meu vrea să învețe. Atunci voi avea și eu cu totul altă abordare. Și asta va începe de la mesajul non-verbal la cel paraverbal. Tonul vocii este extrem de important. Sunt atâția adulți care v-ar spune că era suficient ca mama să aibă așa o mică inflexiune în propoziție ca să priceapă foarte clar care era mesajul. Da, era suficient ca noi să știm că părintele nu e de acord sau că nu apreciază cu adevărat sau că lasă că știe el mai bine. Și până la mesajul verbal, acolo unde transmit acele mesaje pe care le consider importante, acele informații, acele declarații cât mai clare. Ori, în momentul în care eu fac o proiecție pozitivă asupra copilului, după cum spuneam, toate lucrurile astea se văd. Și voi avea din start o altă strategie. Una este să încerci să convingi pe cineva de ceva ce nu vrea să facă, cu totul altceva este să încerci să ajuți pe cineva când nu se pricepe. Și da, cu siguranță vom întâlni situații în care copilul refuză. Însă refuzul copilului poate avea multiple cauze. Și dacă eu fac proiecții negative, ostile asupra copilului, o face intenționat ca să-mi facă mie în ciudă, am ratat toată
relația
și tot obiectivul intervenției mele. Pentru că tot ce se întâmplă în viața copilului nu este o poveste care mă are pe mine în centru. Este o poveste care l-are pe el în centru și nevoile lui. Și dacă eu ca adult am nevoie de validare, ar trebui să o caut în relație cu alți adulți, nu în relație cu copilul meu. Performanțele copilului meu nu spun cât de bun părinte sunt eu, ci spun cât de priceput este copilul meu.
Dar atunci când îți iubești copilul, poți să interpretezi că este rău intenționat? Când este vorba de un copil care chiar poate să nu înțeleagă unele lucruri sau, așa cum spuneați, explorează. Cum pot să îl judec pentru asta?
Este surprinzător și în același timp destul de obișnuit încât să ne fie familiar faptul că am crescut cu perle ale înțelepciunii populare care ne spun oamenii sunt răi, vor să-ți facă rău ție, trebuie să ai grijă, să te păzești, mamă, că bărbații sunt nu știu cum, femeile sunt nu știu cum, să ai grijă, că dacă tu nu te păzești ceilalți, că până și copiii tăi te trădează, crești copii, te sacrifici și ajungi bătrân și nu-ți dau un pahar cu apă. Ori toate aceste mesaje pe care noi le-am primit în toată copilăria noastră, plus povestea noastră de viață, ne ajută să avem proiecții negative foarte ușor, uneori neconștientizate. Și de fapt, de ce aceste proiecții ne ating și ne activează atât de tare? De ce ne înfuriem așa de repede pe copiii noștri? Pentru că deseori noi Avem aceste zone vulnerabile care ne dor deja în ființa noastră și e suficient un mic gest care să se asemene cu un declanșator din copilărie. E suficient ca copilul nostru să ne privească pe sub gene, așa cum ne privea uneori mama înainte să pornească o tiradă împotriva noastră, ca pe noi să ne activeze deja și să ne înfuriem. Așa încât, da, e posibil să îți iubești copilul așa cum consideri tu mai bine la momentul respectiv și totuși să ai proiecții negative asupra lui. Însă în momentul în care începi să conștientizezi cât de mult îi dăunează copilului aceste lucruri și că da, este important să obținem conformare comportamentală de la copiii noștri, da, este important să ne asculte, dar e mult mai important ce am învățat dincolo de asta. Pentru că e posibil ca astăzi copilul să ne asculte printre dinți și mâine să facă la fel și în momentul în care va scăpa de sub tutela noastră să încerce să răstoarne tot ceea ce a primit tocmai pentru că l-a rănit atât de tare. Și atunci, da, e important ca copilul nostru să aibă niște deprinderi, niște obiceiuri sănătoase, să depună efort chiar dacă nu este ușor, pentru că viața e constituită și din activități care necesită o anumită doză de efort, care nu e distractivă și nici nu ne vine de la sine. Dar e și mai important, odată cu aceste activități, ce a perceput copilul, ce mesaj a primit de la noi. La sfârșitul activității se simte copilul nostru valorizat ca ființă umană sau se simte șters pe jos, ca pe o cârpă? Simte de la noi sau a primit de la noi mesajul că deși nu ne-am descurcat în situația asta, uite, am luat-o de la capăt, am învățat ceva nou, mai avem încă de învățat, uite, atâta ca să ajungem la nivelul la care ni se cere acum, deci e muncă grea, dar asta nu te face să fii mai puțin valoros. Asta nu te face să fii nedemn de a fi iubit. Și că inclusiv atunci când nu s-a comportat așa cum ne așteptam noi, inclusiv atunci când sunt zile în care la sfârșit ne simțim storși ca o cârpă, fiindcă ne-am chinuit să explicăm, să motivăm, să antrenăm și nu ne-a ieșit, încă mai avem o îmbrățișare și încă îi putem spune, da, chiar și atunci când sunt supărat pe tine, chiar și atunci când sunt trist, chiar și atunci când nu-mi place ce am făcut, eu tot te iubesc și ești tot la fel de prețios orice îi face.
Da, este, după cum spuneați, extrem de complicat să ai înainte procesul acesta de educare, de învățare pentru copilul tău și în același timp să transmiți mesajul că te iubesc chiar și atunci când nu înveți ceea ce eu îmi doresc să înveți. Și trebuie să ai înțelepciune multă pentru a ști cum să le îmbini, în așa fel încât el să înțeleagă mesajul pe care spuneați că este esențial. Da? Și că îl iubești.
Vestea bună este că pe o perioadă lungă de timp aceste lecții se transmit bucățică cu bucățică. Și dacă astăzi nu mi-a ieșit, oare cum gestionez eu acest eșec ca părinte? Și mâine o iau de la capăt și încerc să-i transmit copilului meu aceste lecții prețioase, ori de câte ori reușesc să le conștientizez.
Oh, suntem pe finalul emisiunii și îmi doream să vorbim și despre ceea ce am amintit chiar mai de la început, despre cum totuși să nu îl faci să creadă că el merită totul, da? Și să nu fie un copil narcisist.
Atunci când vorbim despre narcisism, deseori, în limbaj popular vorbim despre un copil răzgâiat, un copil răsfățat, un domnul Goe, care consideră că îi se cuvin toate, care eventual are o mamă, mamițica, bunicuța pe lângă el, o șleachtă întreagă de adulți, toți prosternați și îndrăgostiți de cele mai mici gesturi ale copilului. Deși aparent vorbim despre iubire, în realitate nu vorbim despre asta. În realitate vorbim despre limite sănătoase. Un copil care crește într-un climat sănătos, care este iubit necondiționat, are nevoie pentru a se dezvolta de niște limite foarte sănătoase. Are nevoie să știe ce anume este permis și ce nu este permis. Ce anume este sănătos și ce nu, ce ne face rău. Ce anume trebuie să se întâmple acum neapărat. Ai nevoie de un program, de niște rutine. Toate acestea îi setează un cadru în care el se poate dezvolta și poate explora în siguranță. În momentul în care părintele confundă ceea ce el numește iubire, adică mesajul afectiv, mesajul emoțional pe care îl transmite copilului, cu eliminarea granițelor. Și de obicei părintele face asta fie ca să compenseze pentru alte lucruri pe care nu le-a oferit, fie pentru că este într-o situație de supracompensare. Pe când era copil, părintele a crescut într-un mod, cu niște adulți foarte autoritari, foarte rigizi, care au transmis niște mesaje foarte negative despre el și, drept urmare, e posibil ca unii părinți să meargă în partea opusă, să supracompenseze și să zică eu pe copilul meu o să-l iubesc, o să-l las să facă ce vrea el. Și, în felul acesta, îl privează, de fapt, pe copil de aceste limite care reglează comportamentul. Cu alte cuvinte, nu putem crește copii fără să fie frustrați. Atunci când eu îi spun copilului meu te iubesc necondiționat, chiar și atunci când greșești, eu nu îi validez greșeala respectivă. Numesc greșeala respectivă o greșeală. Sau numesc acest comportament așa cum este. Adică acest răspuns a fost nepoliticos, de exemplu. Sau când l-ai lovit pe copilul de la locul de joacă, l-ai rănit. L-ai agresat. A fost un lucru care i-a făcut rău. Nu-l numesc bine, nu spun face minunat că l-ai lovit pe copilul respectiv sau trec cu vederea. Ambele comportamente
s-au ameritat.
Când ofer un feedback pozitiv și mai există situații dintre astea, din nefericire în România uneori întâlnim un mesaj de ăsta dual al părinților care pe de o parte vin în colectivitate și spun da, copilul meu trebuie să învețe regulile și disciplinile și noi dorim să facă parte și după aceea se duc acasă și spun mamă, dacă îl prinzi ardel, tu trebuie să te descurci în viață, trebuie să devii primul,
trebuie să fii puternic.
Genul ăsta de mesaj dual iarăși
derutează
complet copilul și îi transmite niște informații foarte confuze despre ce înseamnă limite sănătoase. Momentul în care însă eu denumesc comportamentul pe numele lui real, îl evaluez la un moment dat și spun da, de data asta nu te-ai comportat așa cum era de așteptat. Ar fi fost bine dacă ai fi făcut astfel. Nu ne-a ieșit. Dar te iubesc oricum și în același timp vom lua de la capăt și vom face același lucru.
O pedeapsă asociată cu această menționare a greșelii pe care a făcut-o îl va ajuta să înțeleagă care sunt limitele sau să fie derutat cu privire la iubirea noastră necondiționată?
Cred că vom reveni într-o altă emisiune cu privire la disciplină și pedeapsă. Foarte pe scurt însă, această strategie de a crește copiii, care se orientează pe ceea ce e pozitiv, pe lumea emoțională a copilului și pe autodisciplină mai degrabă decât pe disciplină, este însoțită de o perspectivă cu privire la pedeapsă care face o distinție foarte clară între ceea ce se numește pedeapsă și ceea ce se numește consecință a unui fapt. Cu alte cuvinte, atunci când eu îi dau o pedeapsă copilului meu, în mod arbitrar aleg când, ce îi se va întâmpla și la ce nivel. Eu sunt cel care aduce răul asupra lui, sunt cel care îi aduc suferința. Ceea ce îi transmite copilului un mesaj dual, iarăși, eu te iubesc, sunt sursa confortului tău, dar în același timp eu te rănesc, sunt cel care te lovesc sau care îți iau un drept sau care te izolez sau îți fac ceva rău care te doare și te face să suferi, fiindcă vreau să-ți amintești că nu trebuia să faci ceva. Ori ideea de consecință este legată direct și evident pentru mintea copilului de ceea ce s-a întâmplat. Cu alte cuvinte, mă duc la locul de joacă și tu te-ai ascuns. Eu m-am speriat foarte rău că nu te-am văzut, te-am căutat și până te-am găsit eram cu inima în gât. Și drept urmare, pentru că eu deja ți-am explicat de mai multe ori că nu e bine să te ascunzi la locul de joacă, că trebuie să ne vedem unul pe celălalt, fiindcă altfel eu mă sperii și te caut și e posibil să te rătăcești, să zicem. Ce se întâmplă? Mâine și poimâine nu vom mai merge la locul de joacă, fiindcă o să stăm acasă să repetăm regulile de siguranță. Și când ne asigurăm că le-am învățat, o luăm de la capăt și mergem la locul de joacă. Spre deosebire deci de pedeapsă reveni? În care spun, știi ceva, 2 săptămâni de acum încolo n-ai ce căuta la locul de joacă. Am zis!
Suntem la finalul emisiunii. Da, vom reveni asupra acestui subiect legat de disciplină și pedeapsă. Mulțumim mult pentru toate gândurile exprimate, pentru modul în care ne-ai învățat să fim părinți buni, să fim acei părinți care le transmitem mesajul extraordinar de important sau cel mai important,
copilul nostru este iubit necondiționat. Mulțumim, doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii noastre. Pe mâine, la Educație pentru Viață, toate bune! La revedere!